Tak my teda vyzkoušíme něco takového trošku novýho, ale vlastně úplně ne. Já přečtu nejdřív proroctví, který přijal Miloš Kačírek 18.4.2018, což už je rok. Toto slovo říkal na setkání vedoucích, nevím kdy, přesně jestli před půl rokem, před tři čtvrtě rokem. A možná, že jsme se o něm tady už jako bavili, ale my na Polském modlitevním týmu, který vede Daniel, probíráme a shromažďujeme prorocký slova, který přicházejí v průběhu roku. Máme tam ten archív prostě z těch předchozích let, takže je možný, kdyby třeba někoho zajímalo třeba tahle ta oblast, tak je možný si to vyžádat a my vám to půjčíme nebo dáme. Já jsem vybral po konzultaci i s Danielem tohle slovo. Miloš Kačírek měl sen. Stál jsem na ulici jako součást skupiny křesťanů, kteří hráli, chválili a vesele se chovali. Kolem šla paní ve středním věku a začala nadávat. Měla velké a smutné oči. Řekl jsem jí, ať se nezlobí, že je to radostná mládež. Byla ještě nazlobenější. Zeptal jsem se jí, zda nepotřebuje nějak pomoci. Zrychlila krok a odcházela pryč. Ještě jsem za ní zavolal, že bych se rád pomodlil za uzdravení jejich ledvin. Zastavila se a ptala se, jak to vím. Pak ale zase nazlobeně chtěla odejít. Řekl jsem jí, že za to nemůžu, že od ní odešel její manžel. V tu chvíli, když jsem to vyslovil, jsem věděl, že ten manžel byl křesťan. Řekl jsem jí, že mne mrzí, že ji opustil ten manžel, že znám někoho, kdo ji nikdy neopustí. Až nyní se doopravdy zastavila a byla otevřená k modlitbě a zvěstování o Ježíši. Já to přečtu ještě jedno. Stál jsem na ulici jako součást skupiny křesťanů, kteří hráli, chválili a vesele se chovali. Kolem šla paní ve středním věku a začala nadávat. Měla velké a smutné oči. Řekl jsem jí, ať se nezlobí, že je to radostná mládež. Byla ještě nazlobenější. Zeptal jsem se jí, zda nepotřebuje nějak pomoci. Zrychlila krok a odcházela pryč. Ještě jsem za ní zavolal, že bych se rád pomodlil za uzdravení jejich ledvin. Zastavila se a ptala se, jak to vím. Pak ale zase nazlobeně chtěla odejít. Řekl jsem jí, že za to nemůžu, že od ní odešel její manžel. V tu chvíli, kdy jsem to vyslovil, jsem věděl, že ten manžel byl křesťan. Řekl jsem jí, že mne to mrzí, že ji opustil manžel a že znám někoho, kdo ji nikdy neopustí. Až nyní se doopravdy zastavila a byla otevřená k modlitbě a zvěstování o Ježíši. Já přečtu nejdřív výklad od Miloše. Žena představuje český národ, který je alergický, nahněvaný na cokoliv, co je spojeno s křesťanstvím, protože ho v historii opravdové křesťanství opustilo. Klíčem k srdci národa je omluva církve za to, že křesťané špatně reprezentovali Boží království a tímto způsobem národ opustili. Teprve po této omluvě byla žena, národ, ochotná nechat se uzdravit skrze modlitbu a naslouchat svěst o Ježíši. A teďko já zkusím jenom se v rychlosti zamyslet vlastně na tom, jak by se tohleto proroctví, nebo ten sen prorocký dal ještě rozsuzovat jinak. Myslím, že tam jsou dvě roviny. Jedna rovina je první, taková ta praktická, kterou bychom si mohli my jako křesťani vzít za vzor, a to je ten způsob chování vlastně nás, křesťanů, v této situaci. Samozřejmě jde o to, že máme chválit Boha, že a některé lidi to může provokovat a můžou se začít chovat nějak nepříjemně, nepřátelsky. Ale je otázka, co v tu chvíli máme dělat my. Z toho snu vyplývá, že se máme modlit za zjevení skrytých věcí, která ta žena, která byla vlastně na první pohled nepříjemná, agresivní, prostě zlá vlastně, tak ten Miloš se v tom snu modlil, aby Bůh mu ukázal něco skrytýho. A Bůh mu ukázal, že má nemocní ledviny. A to jí nabídnul, že se bude modlit za její ledviny. A ta žena to odmítla. Jo? A samozřejmě zeptala se asi, jak to ví, kde to vzal, protože ty lidi na to nejsou zvyklí a samozřejmě některý lidi mají nějaký pojem o nějakých nadpřirozených věcech, takže třeba to ještě mohla nějakým způsobem jako očekávat, řekněme, nebo prostě nemuseli to až zas tak překvapit. Ale to, co bylo u toho Miloše podle mě příkladný v tom snu, bylo, že se nezastavil, že se doptával dál, Jo, a že prostě jí neřekl tak naschválnou, ale ptal se dál a Bůh mu zjevil, že měla toho manžela, který byl křesťan a který ji opustil, a to je vlastně ten zásadní problém, ten kořen toho jejího problému. A když tohle to ten Miloš řekl té ženě, tak se zastavila a naslouchala tomu, co je možný jako tomu člověku poskytnout. To znamená, že vlastně to jakoby, jsou to dvě vlny, jo? Prostě první je taková ta první, představte si, že chytáte ryby, že jo? Tak jde o to, že neskončíme, když nahodíte tu udici a ťukne vám první jakoby rybka, tak nejdete domů, že jo? Já možná to je blbý, jako vlastně říkal, že jako je to, ale je to chytání ryb, že jo? Prostě pán Ježíš si vybíral rybáře, tak je to možná jakoby akceptovatelný příměr. To znamená, jde o to tu rybu chytit. A tady vlastně je i ten návod, jak vlastně tu rybu v uvozovkách toho člověka, který bloudí a nezná Boha, tak jako co mu nabídnout. A to je jedna věc. To je prostě ten jeden způsob, jak vyložit ten sen. A ten druhý, který je určitě jako důležitější, je ta zvěst jako pro nás, jako křesťany, řekněme jako pro národ. Jo? A to je to, že Milošovi Bůh ukázal, že vlastně ta žena je ten národ. A ten národ je zraněný, je nějakým způsobem zklamaný z křesťanů, nebo z křesťanství jako takového. Má nedůvěru k církvi, má nedůvěru vůbec ke všem věcem, který vůbec jenom zavání tím křesťanstvím. A je to proto, že se v minulosti něco stalo, co prostě se stalo v x předchozích generacích. A mně přijde, nebo i tomu Milošovi, že my jsme se o tom ještě potom bavili na prorockém modlitevním týmu, který teda není všechno napsáno tady v tomhle tom, v těch podkladech. Tam jde o to, že Bůh to asi otevřel proto, že je čas se začít jako omlouvat. Že je čas jako činit pokání i za něco, co jsme neudělali my, nebo naše denominace. Jo, co udělali předchozí křesťani, prostě 200-300 let zpátky, jo, nebo kolik. A že to je třeba klíč k tomu, aby se něco pohlo. A tenhle ten klíč je možný začít dělat na úrovni naší, jako naší osobní. A je to možný dělat podle mě, nebo i podle jako dalších, i na té úrovni autorit v církvi. A na úrovni autorit, když něco proběhne, prostě třeba když papež něco řekne, prostě teď jsme se bavili na skupince, že prostě papež uzdí nářku, prostě někdy v minulosti Jan Pavel II. Prostě se omluvil za postoj, mám pocit, prostě katolíků vůči židům. A když on to řekne, tak to něco znamená i v tom duchovním světě a znamená to samozřejmě ve světě, jakoby v tom světském. A má to nějaký význam. To znamená, že na mě to mluví tak, že je čas na to, abychom se my začali omlouvat. Samozřejmě nejde o to, nějak sociálně akceptovatelně, jo, prostě tomu rozumíte, jo, prostě jde o to slyšet Boží hlas a prostě poslechnout ho v tu chvíli. Asi to není o tom, že každému prostě budeme se omlouvat za prostě koho to nezajímá, jo, ale prostě na to máte prostě i vy Ducha Svatýho, abyste se ho ptali, jak tohle to uplatnit, ale jde o to, abychom tomu byli otevřený. A druhá věc je modlit se za to, aby církev, jako všechny denominace, aby nějakým způsobem do tohle z toho byla ochotná vstoupit. Jo? Teď je otázka samozřejmě, co máme udělat my jako náš sbor a Miloš a tak, což jako on to ví, že jo? Ale nebo to připravit to podhoubí, to duchovní klima k tomu, našima modlitbama, aby to zrno prostě padlo na úrodnou půdu a aby z toho mohlo něco jako vzejít. Jo? A mně to přijde, že to je trefný, ten sen, protože prostě ta naše společnost má fakt problém jako s křesťanama. A má ho problém, protože prostě na to má nárok vlastně, jo? Že ty křesťané se fakt chovali špatně. A že to není jako o tom, že my víme, že se chovali špatně jenom nějaký lidi, kteří nebyli vlastně křesťani a tak, ale to ty lidi jako nevnímají. Že? Znamená, že je jakoby asi oprávnění, my jako z autority křesťanů máme možnost se omluvit za další křesťany, i když jsme to neudělali my. Takže to jsem chtěl otevřít, tuhle tu věc, a předám slovo Petrovi.
Takže já děkuju Martinovi, abych teda jenom připomněl vlastně, proč to děláme. My se zabýváme tímhle konkrétním prorockým slovem, které někdo přijal, konkrétně tedy člen našeho sboru, ne našeho regionu, Miloš Kačírek, kterého asi většina z vás znáte. A my se tím zabýváme proto, aby jsme věděli, jak se to třeba týká i nás osobně. Že? Tady zaznělo to, že můžou být nějaké omluvy na nějaké rovině církve a tak dále, že se to týká těch představitelů. Ale tady jde spíš o to, jakoby v srdci si uvědomit, že my nemůžeme mít ten postoj, že ti, kteří si říkali křesťané, a mnohdy nebyli, ale někdy i byli, prostě dělali v minulosti věci, které byly špatné podle písma, podle božích principů a zákonů, a my budeme říkat, ale to se nás netýká. Pamatuju si, jak někdo pěkně reagoval, to mi přišlo mi to jako trefné a docela zábavné, ale vlastně to tak nejde, jo? Když někdo začne na ty křesťany nadávat a říkat, jak se chovali, a někdo říkal, no, já s tebou souhlasím, ale rozumíš, oni se špatně chovali vůči nám, vůči protestantům. To my jsme za to mohli, ne ty. Oni pronásledovali nás, oni pronásledovali prostě, já jsem protestant, protestantské církve, a já ti tomu rozumím, že se špatně chovali a máš pravdu, ale to bylo vůči nám, ne vůči tobě, promiň, ty jsi nevěřící a žádný nevěřící nebyli, že jo, tady před 200-300 lety. Všichni byli jakoby křesťani, aspoň jakoby tradiční. Takže jakoby vzal ten člověk vítr z plachet a říkal, no samozřejmě, že se chovali špatně, ale buči nám, že jo, já jsem ta oběť, takže teďka, jo, tak to bylo sice jakoby trošku zábavné nebo trefné, možná to toho člověka vykolejilo, že jo, který nadával na křesťanství, tak ho to mohlo jako trošku znejistit, protože, no, vlastně to je pravda, že katolíci, protestanti. Ale myslím, že to prostě není dobře, že ano, pravda je ta, že mnozí ti, kteří si říkali křesťané podle slova, byli nominativní křesťané, tradiční křesťané, neměli osobní vztah s Kristem, kdyby ho měli, tak by to vypadalo jinak. Ale ne vždycky to tak bylo, protože víte, že jeden z kopců reformace, Martin Luther v Německu, který byl znovu zrozený křesťan, skrze něj přišla reformace do velké části Evropy a světa, je to poměrně velká postava církevních dějin, tak víte, že v nějaké části svého života, když po nějakých takových naivních představách, že se na jeho službu a vliv a kázání budou obracet Židé a Židé se neobraceli, tak se postavil proti Židům a začal být antisemický, napsal nějakou knihu proti Židům a ve finále Adolf Hitler se na něj odkazuje, na Martina Luthera. A to byl znovu zrozený křesťan. Takže ne všechny špatné věci, které církev dělala v minulosti, pochází od jakoby ne znovu zrozených křesťanů, od tradičních křesťanů. A tady jde o to, že my nemůžeme se omluvit za někoho jiného v tom smyslu, to je moje vina, to jsem já udělal, to ne, ale můžeme říct prostě, mrzí mě to, co se dělo. Vím, že lidé, kteří si říkali křesťané nebo byli křesťané, prostě a žili dávno přede mnou, nejsou to moji přímí předci nebo lidé z naší církve, ale prostě já, ale jsou z té skupiny, o které já se počítám. Prostě já se taky počítám jako křesťan, jsem křesťan a já na tomhle místě bych se chtěl omluvit a říct, mrzí mě to, mrzí mě to. Samozřejmě, že většina toho jakoby naštvání nebo rozlobení nebo takových těch věcí je trošku imaginární, že to nejsou konkrétní věci, že by někdo konkrétně ublížil nějakému člověku, rodině, i když i to je možné. Že jo? Pamatuju si, jak Dan Drápal říkal, že kdysi na Starých Maninách se obrátila jedna celá rodina ke Kristu, včetně dědečka. Dědeček prostě, když uvěřil v Krista, tak slavnostně přinesl své vysvědčení ze základní školy. Teď si uvědomte, že mluvím o nějakém roku 80, 83 třeba, takže to bylo vysvědčení někde zřejmě z první republiky, možná ještě z Rakouska-Uherska, kde měl samé jedničky a z náboženství pětku. Takže zřejmě dědeček taky neměl hezké vzpomínky na náboženství a na pana faráře, ale uvěřil v Krista. Problém je, že mnoho lidí to může blokovat, protože mají negativní zkušenosti. A vím, že někteří tady to víte, mají negativní zkušenosti s nějakými církevními hodnostáři a tak dále. Já jsem sám učil jednu paní angličtinu, která byla katolička, ona se znovu zrodila, její manžel byl znovu zrozený katolík a ona vystudovala dokonce teologii, což je důležité, že nemohou studovat teologii, ale ne, myslím, že ne v Praze, ale někde v jižních Čechách. A potom pracovala na jednom na jedné kanceláři, na jednom ústředí církve jedné a to jí tak odradilo, že normálně přestala, prostě odešla. Prostě to jí tak odradilo, že v podstatě, když zjistila, že já jsem křesťan jako její učitel, tak přestala na tu angličtinu chodit. Takže to jsou i jako skutečné věci, skutečné příběhy, živé příběhy. A my prostě můžeme udělat to, že řekneme prostě, já bych zástupně se ti chtělo mluvit. Mrzí mě to. Prostě vím, že i já dělám chyby, vím, že lidi přede mnou dělali chyby, ale prosím, odpust to, je to špatně, takhle se církev nemá chovat, protože Bůh, Ježíš říká, že nás mají poznat po lásce, a ne prostě ohledně manipulace a ohledně dalších věcí, ohledně nějakého špatného chování. Takže to je ten postoj. A já jsem k tomu vybral jeden verš z písma, druhá Paralipomenon 7.14, kde je psáno, a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. A tenhle verš není úplně stejný, přesný. Tenhle verš je spíš, mluví o pokání nějakých vin vůči Bohu. Tady to prorocké slovo se týkalo vlastně jakoby té omluvy vůči národu. To znamená, tam nešlo o pokání vůči Bohu, ale jsou tam některé věci, které vlastně platí, které jsou platné. Je tam postoj pokory, který je klíčový. Postoj pokory, který je klíčový. Prostě před lety na konvokaci národu v Jeruzalémě jsme se modlili ze Slováky, já jsem byl jeden z vedoucích vlastně těch modliteb v té Nové bráně, kde byla většina evropských zemí a prostě vždycky jsme jeden večer se modlili za jednu, dvě země vlastně v tom Jeruzalémě z těch výprav, co tam byly z národů. A jednou jsme se modlili za Slováky a já jsem říkal, tak Slováci. A já jsem netušil nikdy, že Slováci mají s námi problém, protože já jsem věděl, že jsme byli jedna země, samozřejmě, už jako nejsem tak mladý, rozdělili jsme se, Slováci toužili po vlastní zemi, po samostatnosti a to všechno mají, rozešli jsme se v míru, nebyli žádní mrtví, oni nám nechali naší vlajku, my jsme jim nechali ten kus toho státního pokladu, že jo, prostě. To a jako bylo to pokojný, máme dobrý vztahy, spousta Slováků tady žije a pracuje. Ale když jsme se začali modlit za Slováky, tak najednou prostě z těch sourozenců, z těch křesťanů, najednou prostě přišla hořkost, přišla lítost, přišlo vlastně, jakoby jsem zjistil, že jsou rány, že jsou věci, kdy oni trpěli a já si to vůbec nejsem vědom, nejsem si vědom, že by byli nějak utlačovaní a možná ani tak nebyli, možná to bylo třeba jenom na nějaké rovině, nevím jaké, prostě neosobní nebo... Ale prostě ty zranění tam byly. A to nebyl jeden člověk z té slovenské výpravy, bylo jich víc. A najednou prostě jsem si uvědomil, že to asi má nějak jinak, než my Češi, že jo? A najednou mi Bůh říká, omluv se jim, že jo? A já jsem nikdy nic Slovákům špatně neudělal, že jo? Prostě já jsem tam ani nikdy skoro nebyl. Ani jsem... Byl jsem na Slovensku jednou, nebo tak, dvakrát. A stejně prostě mě Bůh vedl, abych se omluvil za ten český národ a skrz tu omluvu, jakoby zástupnou omluvu, prostě přišlo nějaké uvolnění, přišlo nějaké odpuštění z jejich strany. Jim, těm lidem, kteří tam byli, vlastně v tu chvíli k ním já Bůh promluvil a oni to tak přijali, že vlastně já se neomluvám za sebe, jako promiň mi, že jsem ti udělal to a to, protože to takhle nebylo, ale prostě jako já za ten český národ, jestli ty máš nějaké zranění, máš pocit, že jsme, tam myslím, že ty zranění se týkaly toho, že měli pocit, že se na ně díváme s nějakým přezíravým postojem, s nějakým jako nadřazeným postojem vlastně. Oni měli ten pocit toho mladšího bratra, že jo, tak oni jsou taky malí, že jo, ale prostě ten pocit tam byl, ty pocit, že peníze odchází do Prahy, přitom ta česká strana to dotovala, že jo, tu slovenskou do velké míry, protože tam nebyl ten průmysl zdaleka tak vyvinutý a tak dále. a těch Čechů, co tam krvácelo, že jo, za první, když se stát zakládal, a kteří prostě bránili Slovensko, prostě jak zemřeli tam, a těch českých učitelů, kteří tam byli a pomáhali. A prostě nebylo málo úplně těch obětí z české strany. Ale stejně oni měli ten pocit toho, že někdo přehlížel, že byli nedostateční a že prostě nějaký pocit píchy z té strany, té české strany. A když jsem se omluvil, tak přišla nějaká úleva. A zároveň tím, že jsme byli v tom Jeruzalémě, jsme tam byli zástupci národů, tak jsme to vnímali, že to je i symbolicky vlastně, že to patří i mezi jakoby, ty národy. Takže ten postoj pokory je důležitý. Když ty se setkáš s někým, kdo je naštvaný na církev, když se setkáš s někým, kdo je naštvaný na křesťany, nestačí říct to s těma, já nemám nic společného, to jsou katolíci, já jsem z KSU. Že? Takhle to nefunguje. Nefunguje to tak, že řekneš, to nebyli znovu zrození křesťani, kdyby byli, tak se takhle nechovali. To taky takhle nefunguje. Nefunguje to, že řekneš, to už bylo dávno. Že? Jo? Nefunguje to, když řekneš těm lidem, že říkají nesmysly, že jsou lidi, kteří říkají, jak tady církev nechala upálit miliony čarodějnic. Že? A jestli víte, tak těch upálených bylo asi 600 v celých dějinách České republiky. To nejsou ani miliony, ani 100 000, ani 10 000, ani 1000, 600. A bylo to hrozný, co se dělo. Bylo to špatný i těch 600 lidí, no 500 lidí. Bylo to hrozný prostě. Ale ty lidi říkají nesmysly, jo? Rozumíte? Oni řeknou prostě, všichni kněží jsou pedofilové třeba. Což je nesmysl, protože to procento, to není ani procento, to jsou promile. Rozumíte to? Těch kněží, kteří fakt pomáhají a sloužejí a opravdu jako, a nejenom kněžích, ale pastorů a vůbec jako křesťanů je prostě 90,999% prostě ty, co udělají něco špatného, jsou promile, ale lidi to přehání, že jo, vlastně říkají všichni křesťani, všichni kněží, všichni, jo, prostě jakoby, a to nemá cenu se hádat, že jo, to je nesmysl. Ale prostě můžeme jít do té pokory a přísloví 25.15 říká, že měkký jazyk láme kosti. Měkký jazyk láme kosti. To je dobrý, ne? Víte, co to znamená? To není jako, že když máte měkký jazyk a máte kost jako v mase, že to zlomíte tím. To znamená, že prostě trpělivost a láska a laskavost a laskavý slovo prostě může vypůsobit něco, co jakoby nejde udělat silou. A druhá věc je, že modlitba mění duchovní prostředí. Tam je psáno, když můj lid se pokoří a bude se modlit. Modlitba mění duchovní prostředí. 2. Korinským 10.4 říká, zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Prostě někdy ta opozice vůči křesťanům je duchovní věc. Pamatuju si John Wesley ve svých denících, že on si psal deník na každý den a představte si, že umřel a měl dlouhý život. Ty deníky mají 1,5 metru teďka. Jako 1,5 metru knih, takhle jako. Že byste to jako přečetli všechno. Ale prostě někdo to přečet a dělají se z toho různý jako výtahy a různý jako výběr z deníků Johna Wesleyho, což byl zakladatel metodismu a probuzení v Anglii v 18. století. A on tam říká, že někdy prostě jenom jel kázat někam a jenom vybíhali lidé z těch chalup a házeli kameny nebo zlořečili mu, ale ty lidi nevěděli, kdo on je vůbec. Že to bylo duchovní, prostě je tady nějaký duchovní svět a ten my ovlivňujeme modlitbu. Jo? Zbraně našeho boje nejsou světské, ale mají sílu bořit hradby od Boha, takže my se modlíme. Modlíme se za to, aby Bůh otevřel to srdce těch lidí, aby změnil tu atmosféru, aby ty lidi přijali, evangelium, aby přijali tu zvěst, že Bůh je miluje. Hledání, potom je tam psáno, když bude mě hledat, bude hledat mou tvář, můj lid, hledání Boží vůle, to je součást našeho života. Pán Ježíš se modlil, ne má, ale tvá vůle se stane. Hledáme tu Boží vůli. Skrz to se mění dějiny, když hledáme Boží vůli. Když nám nejde o to, co my chceme, ale o to, co chce Bůh. Protože my stejně nebudeme nikdy vnitřně spokojeni, dokud nebudeme činit Boží vůli. Řeknu to ještě jednou. My nedojdeme vnitřního naplnění, pokud nebudeme činit Boží vůli. Jako křesťané. Pán Ježíš říká, můj pokrm a můj nápoj je činit vůli toho, který mě poslal, Otce. Jinými slovy, je tady nějaký princip. Když nečiníme Boží vůli, nezajímáme se o Boží vůli jako křesťané, neptáme se, Bože, jaká je tvoje vůle? Mně se líbí, když se Alana Vincenta ptali, jak se mu líbí, že život v San Antonio v Texasu. Líbí se ti to? Je to dobrý město, Texas, teplo je tam, ne? A on říká, to je, it's a ridiculous question, to je směšná otázka. Proč by se mi tam mělo líbit? Já tam jsem, protože mi tam poslal Bůh. To nemá s líbením nic společně, rozumíte tomu? A ta otázka nebyla zle myšlená, no, ale bylo to takový, jako, tam se ti to líbí, tak se tam odstěhoval, že jo, na stáří, jo, do tepla, ne, jak se Američani stěhují na Floridu tam. Taky asi Rogers, Robin, nevím, jestli mířej na Floridu, ale asi ne. A prostě, jakože na stáří se stěhují na Floridu. Tak se ho ptali, jako, jestli on je v tom San Antonio, jako, a on říká, ale to je směšný, já jsem tady, protože mě jsem poslal. A předtím jsem byl 30 let v Mumbai, že v Mumbai teďka. V Indii, prostě, protože mi tam poslal Bůh. A tam nešlo o to, jestli se mi tam líbí. A každý večer, když tam odešli v těch 60. letech, každý večer museli vařit kotel vody, protože skoro všechna voda byla, měla v sobě nějaký bakterie tyfu a oni museli prostě jen půl hodiny, hodinu převařovat vodu, aby pak mohli druhý den pít, že jo? Aby si ji schladili přes noc a měli co pít. To se dalo odstranit jenom prostě nějakým, nevím, jak dlouhým varem té vody, že všechny ty bakterie uvařily a pak už je vypily uvařený. To už nevadilo. A nešlo o to, jestli se mu to líbí, že tam šlo o to prostě, jestli je tam Bůh poslal. A pokud se něco má změnit v téhle zemi, potřebujeme hledat Boží vůli a má to být součástí našeho života. A další věc je odvrátit se od toho, co je špatné. 1. Tesalonickým 5.21 říká, zkoumejte, co se líbí Pánu. My můžeme dělat spoustu věcí, že tak je psáno, všeho zkuste a dobrého se držte. Nebral bych to doslova, všeho zkuste. Jo? To není myšleno hřích, jako všeho zkuste, není myšleno úplně všechno. Ale zkoumejte, co se líbí Bohu a ne všechno, co děláme, se Bohu líbí. A je potřeba to zkoumat. A taky prostě my máme odpočívat a máme dělat zábavné věci a je to v pořádku a dokonce já chodím do kina se svou ženou, já když jsem pastor, to není hřích, ale třeba zkoumám, na co jdeme, že jo? A nebo někdy Bůh řekne, tohle není dobrý, prostě, tohle už není dobrý. Tahle věc není dobrá, jo? Zkoumejte, co se líbí Pánu. A spleteme se někdy, i když jsme dlouholetí křesťané, tak se někdy můžeme splíst. A je to v pořádku, ale pak je potřeba to nedělat, když víme, že se to Bohu nelíbí. No? Mám problém. V poslední době víc a víc křesťanů se dostává do nenávisti vůči, nebo do, tak ne nenávisti, to je moc silný slovo, ale opravdu jakoby do hodně negativních postojů vůči panu prezidentovi, vůči vládě, a to je špatně. Protože my nejsme naivní. My klidně se budeme modlit, Bože, jestli je tam nějaká korupce, ať to vyjde najevo. Jestli je tam korupce, jestli Čapí hnízdo opravdu byla korupce, ať se to vyšetří, ať ten soud rozhodne. To je v pořádku se takhle modlit. To je v pořádku. Ale zároveň my máme za ti, kteří mají autoritu a moc, vládní se modlit. My jsme se za ně modlili i za komunismu. A žehnali jsme jim prostě, aby to dělali moudře. A věděli jsme, že komunismus je špatně. Rozumíte tomu? To nejde proti sobě. My jsme věděli, že komunismus je duchovní věc, že to je negativní věc, špatná věc. Ale my se máme modlit, vyprošovat pokoj a moudrost. Dát si pozor, aby jsme neříkali vtipy. Já si kupuju časopis Reflex a tam vycházejí karikatury. A někde to udělám tak, že dřív jsem si ho nekoupil. Když tam byla karikatura, byl tam pan prezident jako opice, že to prostě nekoupil. Nejsem naivní, nelíbí se mi spoustu věcí, které náš pan prezident dělá, některý se mi líbí, třeba jeho postoj k Izraeli, jeho postoj k politické korektnosti a další věci se mi líbí, ale některé věci se mi silně nelíbí, který dělá. A když vycházel ten časopis, vyšel a byla tam karikatura, jsem si to nekoupil. Dneska jsem se posunul, že si to koupím, ale utrhnu tu stránku a vyhodím, protože si chci třeba přečíst jiný článek. Ale prostě to není dobře. Nechci se podílet na vtipech, nechci se podílet na prostě na nenávisti, na legraci, dělat si legraci z těch lidí. Chci se za ně modlit a prostě vím, že prostě tohle nechci. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Zkoumejte to v písmu. Ptejte se Ducha Svatého. A poslední věc, potom Bůh odpustí a uzdraví zemi. Pláč Jeremiášův 2.13 verš říká, k čemu tě připodobním, jeruzalemská dcero, k čemu tě přirovnám, čím tě potěším, pano Sionská, tvá rána je těžká, je velká jako moře, kdo tě uzdraví. Bůh uzdravuje nejenom lidi, ale země, národy a města. To je zajímavý, že jo? Protože tady v Bibli se mluví o dceři a o paně Sionský, jeruzalemský. To znamená, že jakoby Jeruzalém, ne ten Jeruzalém, ale ta Jeruzalém, že jo, v hebrejštině, prostě, že to je dcera, že to je žena, že to je dívka, pana. A prostě takhle Bůh mluví, na mnoha místech v Bibli to vidíme. A mluví tady o tom, kdo tě uzdraví. Zajímavé. A já mám za to, že když v tom verši, co jsme četli v tom prvním, uzdravím jejich zemi. Takže skutečně prostě Bůh dává i to uzdravení. A skrz tu pokoru, skrz modlitbu, skrz hledání Boží vůle, skrz toho, že se odvrátíme od toho, co je špatně, skrz, a budeme zkoumat, co se líbí Bohu, tak potom je to odpuštění a je to uzdravení. Jo? A to se týká právě toho našeho národa. Když máme tyhle postoje, tak Bůh dává to uzdravení. My to potřebujeme zažít. Potřebujeme to vidět, potřebujeme to zakoušet. Protože my zvěstujeme evangelium, mluvíme s lidmi, zveme lidi, děláme to kafe, jak jsem říkal, hrajeme ten volejbal a ono to nefunguje. Prostě neobrací se ty lidi. Někde to je až úplně jako markantní, že prostě třeba Karel Řežábek v KSech třeba v Plzni prostě dělali alfu, oni to nazvali 3P, prostor pro přiblížení, a dělali koncerty, a dělali večery prostě s jídlem a uměním a nevím, co tam všechno měli, nechci si vymýšlet, prostě takový jako opravdu. A nakonec na tyhle akce chodilo víc lidí než do církve. Oni měli ve sboru přes 100 lidí, ale tady jim až chodilo až 130 lidí. Ale stejně ty lidi se neobraceli. A oni pak zjistili, že do toho dávají tolik času, tolik peněz, tolik energie. A ty lidi to měli jako zábavu. My potřebujeme změnu, potřebujeme uzdravení země. Poslední věc, my jsme přijali tady na tomhle místě, kde teďka stojí, to je místo, kde se schází náš region, křesťanské společenství Praha, region Střed, a my jsme v ulici ve Smečkách, 13, šťastné číslo 13. To si vymýšlím, jo, ale není ani nešťastné, je to prostě číslo 13. A v téhle zemi jsou nevěstince, ví se to, je to veřejné tajemství, že prostě je tady dva velké nevěstince, největší asi v Praze, plus asi spousta nějakých menších věcí, je tady spousta nahaničů, spousta drog, spousta alkoholu, spousta turistů jezdí do Prahy kvůli alkoholu, drogám a sexu. My to víme, modlili jsme se, no už se modlíme 4 roky za tohle místo a před půl rokem, 3/4 rokem jsme zjistili, že nestačí se modlit v autoritě, že je potřeba se modlit, aby Bůh odpustil ty hříchy, které se v této ulici děli. My jsme na novém městě, nové město pražské, které založil Karel IV. Založil ho, víte jak, nové město pražské, podle jakého plánu měl plán? Podle Jeruzaléma, nebeský Jeruzalém. Několik základních kostelů ve tvaru kříže, se nastudujte na internetu, jako nový Jeruzalém, to bude nový Jeruzalém. Ulice ve Smečkách velmi rychle se stala tou ulicí s prostitucí a dokonce to slovo ve Smečkách je údajně zkomolenina německého Sundejkaloty. Údajně, na internetu to najdete. Smek, jo, německý smek, šmek, smek, kalhoty, hose, nevím jak prostě, ale že to údajně je jako zkomolenina toho, že ta prostituce tady už možná byla v tom 14. století. A my jsme přijali, že se máme modlit za odpuštění, aby Bůh odpustil ty věci, které se doděly. Všechno násilí, všechno neštěstí, všechno bolest. Že nejenom máme jakoby v autoritě se stavit proti těm duchovním mocnostem a těm věcem, které se tady dějou, a modlit se, aby to Bůh odstranil, ale činit pokání, aby Bůh uzdravil tohle místo, tuhle ulici. A až ji uzdraví, tak víte, co se stane, nikdo tam nebude chodit. Oni odejdou, ty domy odejdou, stanou se z toho normální byty nebo kanceláře, protože nebude biznis, prostě skončí to. A to potřebuje. Takže bych vás chtěl pozbudit, abyste šli do Božího slova. Pokud vás to prorocké slovo o tom, o té omluvě, o tom klíči k českému národu, pokud vás to oslovilo, pokud k vám nějak Bůh mluvil, anebo nemluvil, ale bude mluvit, protože si to odneste domů. Moje žena to ještě v noci tiskla, prostě o půlnoci ještě teda, skoro. Ale ne, to opravdu bylo o půlnoci. Tak si to odneste a modlete se, jestli se vás to nějak týká, jestli se vás Bůh v tom nějak chce použít. Třeba ohledně vašeho souseda, nebo rodinného příslušníka, nebo někoho. A vlastně jak to udělat, jakým způsobem. A zkoumejte ty verše, o kterých jsem mluvil, a vůbec vlastně ty věci o té pokoře, modlitbě, hledání Boží vůle, odvrátit se od toho, co je špatné, a očekávat, že Bůh odpustí a uzdraví země. Amen. Pane Bože, děkuji ti za to, že jednáš, a prosím, aby si nás zapečetil to slovo a ukázal, jak ty věci dělat, a aby si tak nás vedl Duchem Svatým. Amen.